الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin kita bahas hadis ke-45. Salah satu yang kita bahas adalah di antara fawaid atau faedah hadis 45 adalah haramnya hiyal. Apa itu hiyal? Jin. Berbuat yang tujuannya adalah haram tetapi dengan perbuatan yang secara zahirnya adalah boleh. Haramnya hiyal dari hadis ini diambil dari mana?
Sudul orang Yahudi jual.
Nah, tatkala diharamkan bagi orang-orang Yahudi untuk menjual babi, mereka mengatakan kami tidak menjual babi. Yang kami jual adalah apa? Minyaknya. Nah, baik. Hadis 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu as-sadisu wal-arba'un. Hadis 46. An Abi Burdata an Abihi Abi Musa al-Ash'ari. Dari Abu Burda. An Abihi. Dari ayahnya. Abu Musa al-Ash'ari. Ayahnya ini namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi seorang anak yang bernama Abu Burda meriwayatkan hadis ini dari bapaknya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Dari sini dapat kita ambil satu faedah tentang istilah, di antara istilah mustalah hadis, yaitu apa? Riwayatul abna'i anil aba. Dalam mustalah hadis ada satu istilah, yaitu riwayatul abna' anil aba. Riwayat seorang anak dari bapaknya. Apa contohnya? Contohnya hadis ini, di mana Abu Burda meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Baik. Di sana juga ada istilah kebalikannya. Riwayatul aba anil abna. Kalau ini agak aneh. Yaitu riwayat seorang bapak dari anaknya. Ada juga. Ada seorang bapak meriwayatkan dari anaknya. Sebagaimana seorang murid pada asalnya adalah meriwayatkan dari gurunya. Tapi ada. Ya. Seorang guru meriwayatkan dari muridnya. Itu juga ada. Itu pembahasannya dalam mustalah hadis. Tapi yang dapat kita ambil faedah di sini yaitu apa? Riwayat seorang anak dari bapaknya. Contohnya apa? Contohnya adalah Abu Burda meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Contoh yang lain, misalkan hadis Jibril. Itu adalah riwayat Ibnu Umar dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Ya, seorang anak meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Siapa? Bapaknya. Umar bin Khattab bapaknya Abdullah bin Umar. Berarti sini contoh lainnya yaitu seorang anak meriwayatkan dari bapaknya. Baik, an Abi Burda an Abi, dari ayahnya Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang mulia, Abu Musa al-Ash'ari, dan beliau termasuk sahabat ya yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ya, beliau suaranya bagus dalam membaca Al-Qur'an. Dan di antaranya juga beliau adalah seorang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimnya ke Yaman bersama sahabat yang lain yang mungkin lebih masyhur, yaitu siapa? Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal juga dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Baik, Abu Musa dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Di sini dapat kita ambil faedah. Pertama, disyariatkannya mengutus para dai ke tempat-tempat yang membutuhkan dakwah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah. Oleh karena itu, kalau misalkan seorang ustadz mengirim sebagian santrinya misalkan ke daerah pulan, daerah tertentu untuk dakwah, maka ini ada apa? Asalnya, ada dalilnya. Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat yang lain untuk berdakwah. Karena memang dakwah ila Allah merupakan amalan ibadah yang sangat utama. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Ya. Adakah perkataan yang lebih bagus daripada seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia mengatakan saya adalah termasuk orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari sini juga dapat kita ketahui tentang keutamaannya Abu Musa Al-Asy'ari, karena beliau diutus dalam berdakwah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya seorang yang diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah berarti adalah orang pilihan, tidak sembarangan. Karena dakwah membutuhkan ilmu, karena dakwah membutuhkan akhlak. Ya, tidak semua orang boleh berdakwah. Ada beberapa persyaratannya dan perbekalannya yang harus dimiliki seorang yang akan terjun ke dalam kancah dakwah, medan dakwah. Ya. Tatkala Abu Musa Al-Asy'ari diutus oleh Nabi SAW ke pergi ke Yaman untuk berdakwah, ini merupakan keistimewaan bagi beliau. Ya, dahulu dikatakan termasuk ya, termasuk ke ya, kecerdasan, tanda kecerdasan seorang yang mengutus adalah yang diutus. Artinya bagaimana? Kalau seorang itu mengutus orang yang jelek, wah ini bertanda adalah apa? Yang mengutus juga jelek. Kalau yang diutus adalah orang yang baik, berarti menunjukkan tentang apa? Baiknya orang yang mengutus. Sebagaimana orang bijak juga ada yang mengatakan, kalau kamu ingin tahu kedudukanmu, maka lihatlah ya, orang atasan menaruh di apa pekerjaanmu. Ya, kalau ada seorang yang dikasih pekerjaan, misalkan diberi amanat bagian-bagian yang penting, ini menunjukkan bahwasanya dia memiliki apa? Keistimewaan tertentu. Ya. Karena hal-hal seperti itu membutuhkan apa? Istimewaan. Baik. Dari sini juga dapat kita, dan ini penting ya ikhwani, faedah ini, bahwasanya seorang yang berdakwah ya, adalah seorang yang berilmu, ini penting memberikan kepada kita cabang dari faedah ini adalah faedah yang lain. Yaitu apa? Hendaknya seorang yang dai apabila berdakwah harus memiliki bekal ilmu. Enggak sembarangan, asal modal semangat, enggak punya ilmu, kemudian terjun dalam dakwah, ya, modal dengkul istilahnya. Nih. Dia ingin memperbaiki, tapi kalau tidak punya bekal ilmu, akhirnya apa? Merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Oleh karena itu syarat bagi orang yang berdakwah ilallah adalah apa? Ilmu, semampunya. Ya, tidak harus kita katakan wah harus seperti Ibnu Baz atau Ibnu Taimin, ya. Tapi yang dia sampaikan adalah ilmu yang dia ketahui. Enggak boleh dia kemudian berdakwah di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku. Ya, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allah 'ala basirah. 'Ala basirah di atas ilmu. Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang berdakwah tanpa ilmu, sehingga merusak lebih banyak daripada memperbaiki, berfatwa tanpa ilmu. Seperti yang sekarang banyak kita jumpai. Ya, banyak orang yang tidak memiliki ilmu, ya, mereka berdakwah jadi ustaz dadakan istilahnya. Kalau boleh istilah tersebut, istilah dadakan, istilah ustaz karbitan, istilah dan sebagainya. Ya, ini semuanya adalah tidak diperbolehkan karena berfatwa tanpa ilmu adalah dosa besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan, hati dan anggota badan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus ilmu penting. Kemudian ya, dari sini bahwa khabar ahad adalah hujjah. Khabar ahad, hadis ahad adalah hujjah. Apa maksudnya hadis ahad? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua ya, atau tiga, enggak banyak, enggak sampai kepada derajat mutawatir. Ini adalah apa? Hujjah, boleh dijadikan pegangan. Walaupun hanya satu orang, kalau memang dia adalah orang terpercaya, maka apa? Boleh dijadikan hujjah, boleh diambil. Kenapa? Karena Nabi SAW mengutus Abu Musa yang seorang diri, atau Mu'ad bin Jabal yang dua orang. Dan ini dalam ilmu istilah hadis cuma berapa namanya? Aha. Dan ini bisa dijadikan hujjah. Karena kalau disyaratkan harus 10 atau 20 misalkan, tentunya Nabi SAW enggak hanya mengutus dua orang itu saja. Iya kan? Tentunya mengutus beberapa rombongan. Apa yang saya maksud dengan faedah ini? Faedah ini adalah membantah sebagian paham seperti paham Mu'tazilah, atau kalau antum pernah dengar firqah baru, Mu'tazilah baru, yang namanya Hizbut Tahrir, mereka memiliki pemahaman bahwasanya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam akidah. Memang kira mereka tidak jadikan hujah. Katanya akidah itu harus dilandasi dengan mutawatir, hadis mutawatir. Ya. Dan ini adalah tidak benar. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman dari orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli bid'ah yang ingin menolak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membedakan antara hukum fikih dengan akidah. Kalau fikih boleh diambil, kalau akidah enggak boleh kecuali dilandasi dengan apa? Hadis-hadis yang mutawatir. Akhirnya mereka menolak hadis-hadis tentang siksa kubur. Mereka menolak hadis-hadis tentang turunnya Isa alaihissalam. Mereka menolak hadis-hadis tentang Dajjal dan sebagainya dan sebagainya. Karena alasan apa? Hadisnya ahad, tidak mutawatir. Ini adalah argumen yang rapuh sekali. Kenapa? Saya tidak terlalu memperpanjang. Saya ingin memberikan dua dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada seorang yang sholat pada tasahud akhir untuk membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid ad-dajjal. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari azab kubur. Dan dari Dajjal. Ini masalah apa? Akidah. Dalam satu sisi hadis ini akidah, karena tentang berkaitan tentang adab kubur dan berkaitan tentang Dajjal. Dalam sisi yang lain hadis ini adalah apa? Fikih. Karena doa yang dibaca pada tasahud akhir salat. Bagaimana mereka menanggapi hadis seperti ini? Mereka mengatakan, ya kita doa tapi jangan diimani. Doa saja, berlindung dari adab kubur, berlindung dari Dajjal, tapi jangan diimani. Ini filsafat yang membingungkan kan? Bagaimana kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah lindungilah saya dari adab kubur, tapi kamu jangan apa? Beriman dengan adab kubur. Gak masuk akal kan? Baik. Oleh karena itu mereka kebingungan menghadapi hadis ini. Lebih kebingungan lagi persis dengan hadis ini. Ada seorang tokoh dari mereka pernah datang ke Jepang. Berceramah membahas bahwasanya dalam akidah tidak boleh dengan hadis ahad, harus mutawatir. Ada seorang pemuda cerdas, memprotes sedikit. Wahai Ustaz, kamu mengatakan bahwasanya akidah itu harus mutawatir, ya kan? Tidak boleh dengan ahad. Kalau begitu, berarti apa? Kami nggak bisa menerima ceramah bapak, karena bapak cuma satu. Berarti pergi panggil teman-teman sampean 10-20, baru kita akan apa? Menerima. Jadi orang-orang yang berceramah tentang akidah itu harus ahad, ucapan kamu itu sendiri adalah akidah, ya kan? Ucapan kamu mengatakan seperti itu adalah akidah yang harus dibangun di atas apa? Mutawatir. Berarti nggak boleh kalau ceramah harus bareng banyak orang gitu dong. Dan ini tidak ada seorang akal pun mengatakan. Baik, ini banyak kanan dan ke kiri, tapi insya Allah ada faedahnya. Baik. Selanjutnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Fasa'alahu an ashribatin tusna'u biha. Maka Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang minuman-minuman yang dibuat di sana. Di mana? Di Yaman. Dari sini pun dapat kita ambil beberapa faedah. Pertama, semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hukum-hukum syariat, untuk mengetahui hukum-hukum Islam, sehingga mereka bersemangat dalam bertanya kepada Nabi SAW. Karena memang bertanya adalah salah satu pintu mendapatkan ilmu. Ibnu Abbas pernah ditanya, wah Ibnu Abbas, apa sih rahasianya? Kamu kok bisa pintar kayak gini? Apa jawabannya Ibnu Abbas? Qalbun akul walisanun saul wabadanun ghairu malul. Apa artinya ini? Sorry. Qalbun akul walisanun saul wabadanun ghairu malul. Yaitu apa? Kecerdasan. Rahasianya otak yang encer. Kemudian lidah yang banyak bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya tentang agama. Kata Qatadah atau Mujahid dalam riwayat Bukhari, la yatlubul ilma mustahyin wala mustaqbir. Enggak mendapatkan ilmu orang yang malu atau sombong. Kalau malu, mau ikut pengajian, malu. gimana mau mendapatkan ilmu? Yang kedua adalah sombong. Masa saya mau cuma itu anak-anak kecil gitu, atau saya masa duduk sama aduh orang-orang kere atau kere fakir miskin, karena biasanya ikut pengajian kan apa kere kan itu. Sombong, nggak mau hadir, dia nggak dapat ilmu. Baik, wabadanun ghairu malul, badan yang tidak mengenal capek, semangat maksudnya. Baik, kemudian dapat kita ambil faedah juga, bahwasanya hendaknya seorang talibul ilm atau khususnya seorang dai untuk mengutamakan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dari mana? Abu Musa al-As'ari di sini bertanya tentang minuman-minuman yang dibuat di Yaman. Ya, karena dia akan menghadapi mereka. Oleh karenanya, tadi kita ambil faedah apa? Hendaknya seorang talibul ilm atau seorang dai untuk mengutamakan permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakatnya. Ya kan? Dia lihat di masyarakatnya apa sih yang paling penting? Ya, yang paling banyak ditanya oleh masyarakatnya. Oke, misalkan, oh, masyarakat saya banyak di antara mereka yang masih suka ke dukun. Ya, cari permasalahan tentang perdukunan. Ya. Untuk mengetahui karena ini masyarakatnya membutuhkan ilmu tentang perdukunan. Apa hukumnya? Dia cari. Di masyarakat kita misalkan, bid'ah lebih banyak. Ya. Dia lebih tekuni, dia lebih pentingkan daripada ilmu-ilmu yang lainnya yang mungkin tidak ada di masyarakatnya. Ya. Di masyarakatnya mungkin misalkan kita mau membahas tentang permasalahan apa namanya? Bumi itu mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Enggak betapa penting di masyarakat. Ya kan? Atau permasalahan apa ya? Tentang permasalahan-permasalahan fikih yang jelimet sekali, ilmu faraid misalkan atau ilmu wasiat, ya itu penting. Tapi mana yang lebih penting? Ya, kita dahulukan mana permasalahan-permasalahan yang lebih dibutuhkan oleh umat kita. Nah ini maksud faedah yang saya sebutkan, paham ya? Jadi kita lebih memfokuskan kepada pembahasan-pembahasan atau materi-materi yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat kita. Ya, semua permasalahan penting, tapi mana yang lebih dipentingkan? Misalkan, saya ambil contoh misalkan tentang masalah haji sama masalah kurban misalkan. Mana yang lebih penting di masyarakat kita? Kurban atau haji? Hah? Secara umum, kita berbicara secara umum. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah kurban. Kok bisa? Ya, kalau kurban gak perlu 30 juta orang banyak yang kurban. Betul banget. Tapi kalau haji, satu desa belum tentu satu orang berangkat. Iya kan? Jadi lebih dibutuhkan. Berarti saya harus lebih memfokuskan tentang masalah kurban dong daripada masalah haji. Kalau haji, ya kalau di sini, kalau masyarakat-masyarakat sini, haji lebih diutamakan. Karena mereka sering berhadapan dengan haji, kan gitu. Atau kalau mereka memang misalkan tinggal di orang-orang yang biasa berangkat haji umroh, ya berarti lebih memfokuskan masalah apa? Haji. Maksud saya di sini adalah fokuskan, pentingkan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan masyarakatmu. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala beliau ke Kufah atau Basrah, Baghdad, beliau selalu membawa apa? Selalu membawa Kitabul Ashribah. Kitab tentang minuman. Kenapa? Wahai Imam, kok ditanya oleh beberapa orang. Wahai Imam, kenapa kamu kok selalu membawa Kitabul Ashribah? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena ini sekarang yang dibutuhkan. Karena di kota Baghdad, para ulamanya banyak membolehkan apa minuman yang tidak terbuat dari anggur, ya, kalau cuma apa sedikit, tidak memabukkan. Itu kan, orang-orang Kufah, orang-orang Basra, rata-rata membolehkan. Oleh karena itu, Imam Ahmad ingin memberantas pemahaman itu. Jadi, seorang yang cerdas adalah seorang yang memfokuskan permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dan kita tahu, masing-masing lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, ya kan? Berbeda-beda loh ya masyarakatnya, berbeda-beda. Ada mungkin yang masyarakatnya alhamdulillah masalah akidah sudah tahu, berarti permasalahan yang lainnya mungkin. Ada yang waduh soal kuburan ini paling mana yang, ya kembali kepada apa masyarakat masing-masing. Tapi secara umum, akhwani, ada dua materi yang saya tekankan kepada kalian semuanya untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah akidah, tauhid, ya, masyarakat kita masih banyak orang yang tidak tahu tentang akidah dan tauhid yang benar. Masih banyak mereka yang terjatuh dalam kesyirikan. Ya, masih banyak mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan-kebid'ahan, kurafat. Yang kedua, yaitu permasalahan fikih. Fikih itu juga penting, sering ditanya masalah sholat. Kalau lagi Ramadan masalah apa? Puasa. Ya. Kemudian masalah wudu, masalah jual beli, masalah pernikahan, ini biasanya sering apa? Ditanya. Nah, itu dua materi ini sangat apa? Penting untuk kita untuk lebih mementingkan. Adapun misalkan usul hadis, memang ada orang bertanya usul hadis atau usul fikih misalkan atau nahwu sharaf. Nih. Ada bapak-bapak tanya tentang nahwu sharaf. Betul, semua itu penting, tapi sekali lagi saya tekankan ini, mana yang lebih penting? Al-aham fal aham. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hiya?" Apa sih minuman tersebut? Ya, minuman tersebut. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya seorang mufti, seorang yang akan berfatwa, ya, hendaknya apa? Memperjelas gambaran pertanyaan. Qaidah mengatakan al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari kita menggambarkannya. Artinya, kalau ada pertanyaan yang datang kepada kita, gambarkan dulu permasalahannya bagaimana secara jelas, baru kemudian apa? Hukumi. Kalau ada yang bertanya misalkan ada bulan misalkan, kemudian kredit misalkan, begini, gambarkan dulu permasalahannya. Oh, masalahnya begini. Jangan tergesa-gesa untuk apa? Menjawab. Pahami pertanyaan secara bagus, baru kemudian apa? Menjawab. Cari dalilnya, ya. Kemudian apakah dalil tersebut cocok dengan pertanyaan. Seorang mufti hendaknya memperhatikan tiga hal tadi. Yang pertama adalah menggambarkan masalah. Yang kedua mencari dalil. Yang ketiga adalah apakah dalil tersebut cocok dengan permasalahan ataukah tidak. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan misalkan, cara langkah yang pertama adalah apa? Menggambarkan masalah. Fahami permasalahan, fahami pertanyaan. Fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan adalah setengah jawaban. Itu yang pertama. Yang kedua setelah gambarannya begini jelas. Langkah kedua apa? Cari dalil tentang permasalahan ini. Adakah Al-Qur'an, hadis atau atsar para sahabat tentang permasalahan ini? Oh, ada. Ini. Dalam Al-Qur'an begini-begini, dalam hadis begini-begini. Baik, kita jumpai hadis. Kita jumpai Al-Qur'an. Baik. Langkah yang ketiga, kita lihat dulu dalil ini cocok enggak untuk dipasang ke permasalahan tersebut. Ada dalilnya sahih, tapi kemudian dipasang ke permasalahan enggak cocok. Ada misalkan orang tanya, "Ustaz, apa hukumnya misalkan apa hukumnya salat sambil duduk?" Jawabnya, "Kullu mukirin khamrun." Dalilnya sahih apa enggak? Sahih, tapi nyambung enggak antara pertanyaan dengan jawaban? Enggak nyambung. Coba sembung akhirnya. Nah, di sini. Jadi apa? Tiga hal itu perlu diperhatikan. Baik, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bertanya dulu. Nah, iya. Apa itu? Tasabbut. Nah, untuk memperjelas gambarannya. Qala, kata Abu Musa al-Asy'ari, al-bid'u wal mizru. Al-bid'u wal mizru. Apa al-bid'u wal mizru? Enggak jelas juga. Akhirnya ditanyakan kepada Abu Burda. Faqila li Abi Burda, maka dikatakan kepada Abu Burda, al-bid'u wal mizru kan kita enggak paham ya kan? Apa sih al-bid'u wal mizru? Rawi juga enggak paham. Akhirnya tanya kepada Abu Burda, ya, dikatakan kepada Abu Burda, "Wa mal bid'u?" Apa itu bid'u? Ya, qala nabidul asl wal mizru nabidus syair. Ya, kata Abu Burda, "Faqila li Abi Burda, wa mal bid'u?" Perhatikan di sini. Yang ditanya cuma apa? Al-bid'u. Tapi jawaban qala nabidul asl wal mizru nabidus syair. Yang ditanya cuma bid'u. Tapi Abu Burdan jawabnya berapa? Satu apa dua? Dua. Nih. Wa mal bid'u, jawab beliau, nabidul asl. Nabidul asl itu semacam toa yang terbuat dari apa? Madu. Sebenarnya cukup atau tidak? Karena pertanyaannya cuma al-bid'u. Cukup sebenarnya. Tapi Abu Burda menambahkan, wal mizru nabidus syair. Adapun mizr itu adalah nabidus syair. ya, toak yang terbuat dari gandum. Sini dapat kita ambil faedah, bolehnya seorang yang berfatwa untuk menambah jawaban dari pertanyaan. Ya, karena di sini Abu Burda ditanya cuma al-bid'u, tetapi beliau menambahkan al-misru juga, diterangkan juga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang air, ya, tentang air laut, apakah suci ataukah tidak? Apa jawab Nabi? Ya, huwat tohu rumahuhu. Apa sampai di situ? Ya, walhilu maitatuhu. Ya, air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Ditanya cuma air doang, tapi jawabnya Nabi ditambahin dengan apa? Bangkainya juga halal. Paham? Maksudnya? Jadi boleh nambahi dari pertanyaan itu boleh. Makanya itu satu hal yang penting juga saya sampaikan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Beliau kalau antum kalau baca fatwa beliau, maju fatwa misalnya, pertanyaan itu sedikit tapi beliau nyasar kemana-mana. Tambahin sana, tambahin sini. Kayaknya banyak soal yang mengkritik beliau. Itu orang kalau jawab ya, maunya pertanyaannya mana jalan ke Mekah, ya nyasar ke sana dulu, nyasar ke sana dulu, baru ke Mekah. Padahal bisa langsung ke Mekah. Ini enggak, nyasar ke sana dulu. Yakni apa? Dia itu kalau ditanya tentang satu permasalahan, kemana-mana dulu. Baik. Kritikan ini pernah disampaikan kepada Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya. Ya. Dan beliau menjawab, apa beliau menjawab? Bal hadza min judihi rahimahullah. Ya. Ini malah menunjukkan kedermawannya beliau, enggak pelitnya beliau terhadap ilmu. Ditanya tentang itu tapi enggak, jawabnya banyak. Itu malah menunjukkan beliau dermawan. Karena dermawan itu bukan hanya sekedar harta, tapi mencakup juga apa? Ilmu. Orang yang tidak punya ilmu tapi enggak menyampaikan, bakhil. Ya, namanya bakhil. Kemudian beliau membawakan hadis tadi. Jadi tahu sekarang al-bid'u wal mizru? Itu toak yang terbuat dari apa? Madu. Kalau mizru terbuat dari apa tadi? Gandum. Jadi direndam begitu ya, direndam sampai nanti jadi toa gitu. Nanti diminum, bikin bisa teler, ya, bikin orang nggak ingat dirinya. Nah itu akhirnya Nabi SAW mengatakan apa? Kullu miskirin khamrun. Kata Nabi SAW, pokoknya kok idahnya kullu miskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Enggak tahu apakah pitu atau la mizru atau kasusu ya. Yang penting kalau itu memabukkan maka hukumnya apa? Haram. Ada susu juga memabukkan dasar. Pokoknya memabukkan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan faedah umum. Akhirnya di sini dapat kita petik faedah juga. Hendaknya seorang mufti memberikan faedah secara umum. Enggak apa-apa, ya. Kalau dia enggak tahu tentang bid'u mizru secara kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin enggak ngerti ya kan. Oleh karena itu beliau bertanya, apa tak asribahnya tadi? Mungkin enggak ngerti. Akhirnya beliau jawab secara umum saja, kaidah umum. Pakai ini kaidah. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Akhirnya kita juga pakai kaidah ini. Sekarang kayak narkoba, pil-pil ini emang ada pada zaman Nabi? Enggak ada kan. Tapi kita punya kaidah. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Entah narkoba, entah whisky, entah apa lagi? Sabu-sabu dan seterusnya. Saya tadi baru tadi pagi dapat cerita bahwasanya ada orang-orang kita yang sukanya teler-teler itu juga. Kalau lagi sudah datang setannya sampai-sampai makan apa tuh, Pak? Minum apa? Bukan bodrek. Bukan bensin. Tahu autan? Obat nyamuk, yang bikin nyamuk aja mati, itu dimakan. Lo sudah datang setan. Akhirnya ya kayak nyamuk, mati juga. La haula wala quwata illa billah. Ini orang kalau sudah otaknya ada, ya itu seperti itu, ya seperti itu. Makanya antum tahu orang yang suka narkoba itu biasanya kalau sudah kesetanan, ya, ini pada ngisap darahnya, ya kan? Kadang kalau salah anu juga, ya bensin pun masuk, ada spiritus, ada, ya nggak tahu lah. Baik. Dari sini hadis ini, ikhwani, rahimahni, warahimahkumullah ta'ala menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan syariat Islam. Dan materi hadis ini adalah tentang apa? Khomer, haramnya khomer. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah khomer dan khomer adalah hukumnya haram. Ya. Kalau kita mengetahui tentang haramnya khamr, dan kita akan mengetahui tentang bagaimana Islam menjaga akal. Karena akal ini mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh dirusak. Orang yang biasa minum-minum seperti itu berarti merusak akalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal ini untuk membedakan manusia dengan binatang. Lah kalau dirusak akalnya, ya enggak ada bedanya nanti. Akhirnya ya seperti itu, enggak ada bedanya. Lihat orang-orang yang mabuk, enggak ada bedanya. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berhubung kita membahas tentang khamr, maka ada pembahasan yang secara sekilas mengenai tentang khamr. Yang pertama adalah khamr. Apa itu khamr? Khamr kemarin sudah kita sedikit singgung, diambil dari kata apa? Kha mim ra. Dan kata ini kha mim ra berputar kepada makna taghtiyah, menutup. Oleh karena itu kerudung wanita disebut sebagai apa? Khimar. Kerudung dalam bahasa Arab disebut khimar. Ya, khimar. Itu kenapa? Karena dia menutup, ya, menutup kepalanya. Khimar. Bukan pakai ha loh ya, pakai kha. Baik. Khamr diambil dari kha mim ra yang bermakna menutup, ya, karena dia menutupi akal. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan, al-khamru ma khamarul aqla. Khamr adalah setiap yang menutupi akal, kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Baik, ini definisi khamr. Kita berpindah kepada haramnya khamr. Khamr hukumnya haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Semua kaum muslimin sepakat bahwasanya khamr hukumnya haram dalam Islam. Barang siapa yang mengatakan khamr adalah halal, maka dia kafir murtad dari Islam. Kan ini sama seperti apa? Mengingkari sesuatu yang daruri dalam Islam. Sama seperti mengatakan zina adalah halal misalkan, atau mengatakan haji adalah enggak wajib misalkan, atau sholat lima waktu tidak wajib, apa hukumnya? Dari itu sama seperti ini, karena ini minat daruriyah, sesuatu yang diketahui oleh semua orang, enggak sekolah aja tahu. Ya, baik. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Saya ambil di sini beberapa saja. Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innamal khamru wal maisiru. Ya. Wal ansabu apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian maisir, apa maisir? Perjudian. Wal ansabu wal azlam, ya. Al ansab, patung-patung. Wal azlam, azlam itu ya sama saja sebenarnya, teka-teki. Ya. Ridsum min amalis syaitan, itu semuanya adalah kotor. Min amalis syaitan, dari perbuatan setan. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah, jauhilah, la'allakum tuflihun, niscaya kalian bahagia, beruntung. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan kepada kita tentang haramnya khamr. Perhatikan ayat ini secara baik. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kalau ada satu ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu. Sebagaimana kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'ah. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, ya. Kenapa? Karena kelanjutan dari ayat tersebut, imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tunahan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, atau kejelekan yang kamu diperintahkan untuk menjauhinya. Ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya panggilan ya ayyuhalladzina amanu, untuk menunjukkan bahwa konsekuensi dari keimanan adalah meninggalkan khamr. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa? Khamr. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamr, jelas, al-maisir, ya, judi. Aduh, sekarang udah banyak judi. Bukan hanya kelas abang becak, tapi apa? Ke dunia, bahkan ada judi internasional. Baik. Wal ansab, patung. Patung-patung berhala-berhala. Coba bayangkan kepada kita bagaimana khamr disetarakan dengan syirikat, berhala-berhala, patung-patung. Menunjukkan bagaimana kejinya. Ridsum min amali syaitan, kotor, najis, sekalipun di sini bu, najisnya, najis maknawi ya, bukan najis beneran. Artinya kalau kita kena khamr berarti harus dicuci. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan khamr itu najis. Tapi pendapat yang benar bahwasanya maksud kotor di sini bukan najis. Najis benar najis, tapi najis maknawi. Seperti halnya berhala. Berhala itu najis. Tapi kalau kamu misalkan ngusap berhala, apakah kamu berarti kena najis? Taib. Hal yang menunjukkan bahwasanya najisnya di sini adalah najis maknawi, ya, bukan najis beneran yang kesi. Diteruskan oleh min amali syaitan, dari perbuatan setan. Dan kalau perbuatan itu dari setan, menunjukkan saking buruknya. Karena setan nyuruhnya apa? Nyuruhnya kejelekan. Enggak pernah setan itu namanya nyuruh baik. Fajtanibu. Kemudian baru di setelah Allah menyebutkan kerusakan-kerusakan khamr, fajtanibu. Tinggalkan, jauhi. Tapi enggak Allah mana tahu enggak mengatakan fatruku ya di sini. Tinggalkan enggak? Jauhi. Artinya khamrnya di timur, kamunya di barat. Kata ijtanaba itu lebih kuat daripada sekedar putruku, tinggalkan saja. Kalau putruku tinggalkan, mungkin cuma dekat, itu aja kamu sudah meninggalkan kan gitu. Tapi kalau ijtanibu, menjauh. Jauh, dianya di sana, saya di sini. Itu namanya ijtanibu. La'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Kalau kamu beruntung, tinggalkan apa? Kalau kamu ingin beruntung, tinggalkan khamr dan sebagainya tadi. Dari hadis, jelas. Hadis yang ini sudah kita jelas. Kullu muskirin haram. Haram, jelas. Dan adapun ijma, para ulama telah bersepakat tentang apa haramnya khamr. Baik. Permasalahan yang kedua adalah tentang marhalah haramnya khamr. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa tingkatan ya, enggak langsung gebrak haram enggak. Karena kita tahu orang-orang jahiliyah dulu sangat senang minum khamr. Kalau langsung diharamkan berat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertahap mengharamkannya. Enggak langsung. Ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan turun ayat yang pertama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakan ya, pada keduanya itu ada keburukan, ada kebaikannya, manfaatnya, tapi ada keburukannya dan keburukannya lebih banyak. Tegas haram di sini? Belum. Cuma mengatakan pada khamr itu emang ada manfaatnya tapi keburukannya lebih banyak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tingkatan yang kedua adalah melarang mereka untuk mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk, enggak boleh. Kalau kamu mabuk jangan sholat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau kamu lagi mabuk. Akhirnya orang kan mikir ya. Kalau misalkan mau maghrib misalkan mau minum, mikir juga. Sebentar lagi apa? Isya. Mau zuhur ke asar dekat, akhirnya enggak. Tahap lagi kan gitu. Setelah itu hati manusia sudah siap untuk diberikan keharaman, langsung turun ayat Allah innamal khamru wal maisir wal azlam dan seterusnya ridsum min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Akhirnya apa? Karena mereka sudah bertahap ya, dan mereka sudah kuat siap untuk mentaati perintah Allah SWT, akhirnya apa? Langsung nih, kata Anas bin Malik dalam suatu riwayat, mereka langsung memecah tong-tong yang berisi arak itu, khamr itu, sampai kemudian mereka menumpahkan ke jalan-jalan, sampai jalan Madinah waktu itu apa? Banjir khamr. Dan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana ketaatan, kepasrahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat yang mengharamkan langsung. Sebagaimana para wanitanya juga, turun ayat jilbab langsung mereka apa? Kayak jilbab. Nih. Enggak kayak sekarang. Nih, tahu dengar pengajian, oh haram. Oh-ohnya dulu. Nih. Ntar sudah lupa lagi. Baik. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini adalah kerusakan-kerusakan khamr. Khamr memiliki banyak kerusakan dan itu merupakan hikmah disyariatkannya khamr. Banyak sekali kerusakannya. Kalau mau disebutkan satu persatu ya banyak sekali. Enggak mungkin, waktu sudah mepet. Ya. Tuh. Tapi saya sebutkan sedikit aja. Yang pertama kita tinjau dari agama, dari segi agama. Khamr melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banget. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaitan ayyuki bainakum al-ada." Bukan. Yusudukum an dzikrillah wa yuki bainakum al-ada wa tawal baghdha. Ya. Sesungguhnya setan itu menginginkan dengan khamr dan perjudian tadi untuk mencegah kalian dari zikir kepada Allah SWT. Orang kalau sudah biasa minum, nenggak istilahnya, atau sudah biasa judi, gimana mau sholat? Gimana mau apa namanya? Zikir kepada Allah SWT. Dia sibuk mikirin apa? Komernya. Dia sibuk memikirkan judinya. Baik. Kemudian wayuqi abainakumul adawan faqa. Yang pertama adalah melalaikan dari zikir kepada Allah SWT. Yang kedua adalah minum nanah orang penghuni neraka. Bagaimana dalam disebutkan dalam hadis. Ya. Orang yang minum khamr di dunia, maka besok nanti akan diberi minuman oleh Allah SWT nanah dari penduduk neraka. Kemudian juga kerusakannya juga dari segi agama. Orang yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum nanti di akhirat. Tidak akan minum di akhirat. Baik. Di antara kerusakannya juga dari segi agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya selama berapa? 40. Enggak tahu, 40 hari apa 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting 40. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak sah? Sah, tapi enggak dikasih pahala. Itu maksudnya. Baik. Di 40 di situ maksudnya adalah tidak mendapatkan pahala, tapi dia tetap sah. Oleh karena itu, setelah 40 dia enggak disuruh mengqadha lagi. Kalau kita katakan tidak sah kan berarti harus apa? Mengqadha lagi. Tetap sah, tapi dia sia-sia, enggak mendapatkan apa? Pahala, itu maksudnya. Baik. Yang kedua, kerusakan kedua dari segi kemasyarakatan, sosial. Ini juga jelas. Satu, membuat permusuhan. Sekarang berapa banyak permusuhan, bahkan mungkin pembunuhan yang terjadi karena khamr. Habis mabuk. Pulang kentayangan. Udah ada temannya, mungkin disikat sama dia, dibunuh. Ada pulang mabuk, tokoh orang dirampas, dipecahin. Banyak kan kasus seperti itu? Ini merusak. Baik. Kemudian juga di antaranya merusak rumah tangga. Ini juga kenyataan. Pulang mabuk-mabuk. Istri datang lagi tampar, bah, nggak berasa, ya kan? Anak dilalaikan, banyak kasus. Bahkan waliyadubillah ya, di koran Lebanon pernah diceritakan ada seorang pemuda malam datang-datang, namanya juga mabuk, ya, maksa ibunya untuk waliyadubillah, tahu sendiri ya maksudnya. Nggak mau kan ibunya, dipaksa. Mau atau saya bunuh. Ini orang udah gak waras. Akhirnya karena ibunya ya, daripada dibunuh, pagi-pagi sadar ibunya sendiri. Akhirnya ambil bensin, masuk ke kamar mandi, bunuh diri, bakar. Baik. Kemudian yang lainnya adalah pemborosan harta. Beli itu berapa? Narkoba berapa? Wad? 1 kilo. Nah, iya kan? Mahal itu. Saya enggak pernah beli, ya. Cuma kayaknya mahal. Baik. Ya. Kemudian yang kedua juga penyebab kriminal. Ya, sekarang banyak kriminal karena disebabkan apa? Mabuk. Banyak kriminal disebabkan ini. Satu contoh tadi aja, satu contoh. Belum tadi kerusakan, membunuh, kerusakan, mencuri, rata-rata adalah dari ini. Bahkan ada orang yang sengaja, ya. Biasanya kan orang kalau mau bunuh mungkin nggak tega gitu kan, ya, ngepil dulu, atau melakukan ini nggak tega mungkin, ngepil dulu baru biar berani. Ada seperti itu, dijadikan alat. Subhanallah. Kemudian satu anu juga yaitu kasful asrar, membongkar rahasia. Itu orang yang pengen membongkar rahasia gitu ya. Bagaimana untuk membocorkan rahasia? Caranya di orang-orang barat atau yang dikasih minum dulu, baru nanti kan nggak tahu diajak ngobrol ini keluar semuanya itu rahasianya. Baik. Yang ketiga dari segi akhlak, kerusakannya dari segi akhlak jelas juga, hilangnya kesucian, nggak punya malu kalau sudah apa minum seperti itu. Baik. Dari segi keempat, dari segi perekonomian, nggak usah disebutin ya. Dari segi perekonomian jelas uang untuk beli itu, pertama membeli bahannya, yang kedua adalah membeli kalau dia sakit obat-obatnya. Kalau dia sakit mesti taruh di rumah sakit, di rumah sakit kan perlu obat berapa itu. Bahkan kebanyakan rumah sakit di Amerika rata-rata karena apa? Pecandu-pecandu khamr. Sampai seorang dokter di antara mereka mengatakan setengah rumah sakit di Amerika ini obatnya adalah dengan meninggalkan khamr. Dengan meninggalkan khamr atau narkoba atau yang lainnya, pokoknya yang memabukkan itu ya. Kita katakan khamr dengan arti luas gitu. Baik. Yang terakhir adalah dari segi kesehatan. Jelas juga. Karena khamr dapat merusak apa? Badan. Hanya lihat wajahnya orang yang biasa minum seperti itu, kelihatan kayak tengkorak. Gitu kan? Itu dari wajahnya, belum lagi dari sininya. Itu kan panas itu. Dapat merusak lambung, dapat merusak usus dan sebagainya. Dari segi kesehatan semua dokter, bukan hanya dari muslim saja, dari kafir pun mereka mengakui bahwasanya pada khamr terdapat apa? Kerusakan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan maaf saja juga tidak ada pertanyaan. Kalau yang mau tanya sambil jalan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.